Գլուխ երկրորդ, թե ինչպես ժանը կարող է դառնալ շան։ Մի առավոտ պարոն Մադլենն իր առանձնասենյակում զբաղված էր քաղաքապետության վերաբերող մի շարք անհետաձգելի գործեր նախորոք կանոնավորելով, որպեսզի կարողանար Մոնֆերմեի գնալ, երբ եկան հայտնելու, որ ոստիկանության վերահսկիչ Ժավերը ցանկանում է խոսել նրա հետ։ Այս անունը լսելով պարոն Մադլենը չկարողացավ դիմադրել մի անախորժ տպավորության։ Պահականոցի դեպքից հետո Ժավերն ավելի քան երբևիցե խուսափել էր նրանից, և պարոն Մադլենը նրան այլևս չէր տեսել։ «Թող ներս գա», ասաց նա։ Ժավերը ներս մտավ։ Պարոն Մադլենը մնացել էր բուխարու առջև նստած, գրիչը ձեռքին, աչքը սևեռած մի թղթապանակի, որը թերթում էր ու ծանոթագրում և որը պարունակում էր աղբահանության ոստիկանության կազմած օրինազանցությունների արձանագրությունները։ Նա բնավ չշարժվեց Ժավերի համար, և քանի որ չէր կարող չմտածել Ֆանտինի մասին, ապա հարմար էր գտնում սառը մնալ։ Ժավերը հարգանքով բարևեց պարոն քաղաքապետին, որ մեջքը շուռ էր տվել և առանց նայելու նրան շարունակում էր թղթապանակից ծանոթագրություններ կատարել։ Ժավերը 2-3 քայլ առաջացավ ու կանգ առավ, առանց լռությունը խզելու։ Որևէ դիմագետ, եթե ծանոթ լիներ Ժավերի խառնվածքին, երկար ժամանակ ուսումնասիրած լիներ քաղաքակրթությանը ծառայող այս վայրենուն և հռոմեացու, սպարտացու, վանականի ու տասնապետի այս արտառոց խառնուրդին, ստելու անընդունակ այս լրտեսին, այս կուսական ոստիկանական հետախույզին և եթե իմանար պարոն Մադլենի մասին ունեցած նրա գաղտնիքը ու վաղուցվա հակադրությունը և Ֆանտինի պատճառով քաղաքապետի հետ ունեցած միջադեպը, ապա այդ դիմագետը, եթե Ժավերին այս րոպեին զններ, կասեր ինքն իրեն, ինչ է պատահել։ Ով ճանաչել էր այդ ուղամիտ, հստակ, անկեղծ, խիստ ու վայրագ խղճմտանքի տեր մարդուն, ակներև կերպով կնկատեր, որ Ժավերը դուրս էր գալիս որևէ ներքին խոշոր դեպքից։ Ժավերը չէր կարող որևէ բան ունենալ հոգում, որ չերևար դեմքի վրա։ Նա էլ բարկ մարդկանց նման ենթակա էր հանկարծակի փոփոխությունների։ Երբեք նրա դեմքն այդքան տարօրինակ ու անսպասելի փոփոխություն չէր կրել։ Ներս մտնելով, նա խոնարհվեց պարոն Մադլենի առջև այնպիսի հայացքով, որի մեջ ոչ վախ կար, ոչ զայրույթ և ոչ էլ անվստահություն։ Քաղաքապետի բազկաթոռից մի քանի քայլ հեռու կանգեր առել և շարունակում էր այդպես էլ մնալ ձիգ կանգնած և այնպիսի մարդու միամիտ կոպտությամբ ու սառնությամբ, որը երբեք քաղցրահամբույր չի եղել և միշտ էլ համբերող է եղել։ Առանց ծպտուն հանելու և որևէ շարժում գործելու, իսկական նվաստացմամբ ու հանդարտ համակերպությամբ, անխռով, լուրջ, գլխարկը ձեռքին, աչքերը խոնարհած, մի այնպիսի արտահայտությամբ, որ միջինն էր իր սպայի առջև կանգնած զինվորի ու դատավորի առջև կանգնած հանցագործի, Ժավերը սպասում էր, որ պարոն քաղաքապետը բարեհաճի շուռ գալ։ Այն բոլոր զգացումները և հիշատակները, որ կարելի էր վերագրել նրան, անհետացել էին։ Այդ անթափանցելի և գրանիտի նման պարզ դեմքի վրա միայն մի մութ տխրություն կար։ Նրա ողջ անձը արտահայտում էր խոնարհություն ու հաստատակամություն և մի ինչ-որ խիզախ ընկճվածություն։ Վերջապես քաղաքապետը ցած դրեց գրիչը և կիսով շուռ եկավ։ «Հապա, ի՞նչ է, ի՞նչ կա, Ժավեր»։ Ժավերը մի րոպե լուռ մնաց, կարծես ամփոփվելու համար, ապա ձայնը բարձրացրեց մի տեսակ տխուր հանդիսավորությամբ, որը չէր բացասում սակայն պարզությունը։ «Այն կա, որ մի հանցավոր գործ է կատարված, պարոն քաղաքապետ»։ «Ի՞նչ գործ»։ Իշխանության մի ստորին գործակալ ամենածանր կերպով զանց է առել հարգանքը մի բարձր պաշտոնատարի նկատմամբ։ «Ով է այդ գործակալը»՝ հարցրեց պարոն Մադլենը։ «Ես»,» պատասխանեց Ժավերը։ «Դուք»՝ «Ես»։ «Եվ ով է այն բարձրաստիճան պաշտոնյան, որ կարող է գանգատվել այդ գործակալից»՝ «Դուք, պարոն քաղաքապետ»։ Պարոն Մադլենն ուղղվեց իր բազկաթոռի մեջ, Ժավերը խիստ շեշտով և միշտ աչքերը խոնարած շարունակեց. «Պարոն քաղաքապետ, ես խնդրում եմ ձեզ, որ բարեհաճեք իշխանությունից պահանջել, ինձ պաշտոնան կանեն։ Պարոն Մադլեն նապշած բերանը բացարեց։ Ժավերը նրան ընդհատեց։ Դուք պիտի ասեք, որ ես կարող էի հրաժարական ներկայացնել, բայց դա բավական չէ։ Հրաժարական տալը պատվավոր բան է։ Ես սխալվել եմ, ուրեմն պետք է պատժվեմ։ Անհրաժեշտ է, որ ինձ վռնդեն։ Եվ մի փոքր դադարից հետո ավելացրեց. Պարոն քաղաքապետ, անցյալ անգամ դուք հանիրավ կերպով խիստ վերաբերվեցիք ինձ հետ։ Այսօր իրավամբ խիստ եղեք։ Ինչպես թե, ինչու, բացականչեց պարոն Մադլենը։ Այս ինչ դասիրակություն, ինչ է նշանակում սա։ Երբ եք դուք հանցագործություն կատարել իմ հանդեպ։ Ինձ ինչ եք արել, ինչ անիրավություն եք արել։ Դուք ձեզ մեղադրում եք, երևի ուզում եք փոխարինվել, վռնդվել, ասաց Ժավերը։ Վռնդվել, լավ, շատ լավ, բայց ես չեմ հասկանում։ Հիմա կհասկանաք, պարոն քաղաքապետ։ Ժավերը մի խոր շունչ քաշեց և շարունակեց նույն սառնությամբ ու տխրությամբ։ Պարոն քաղաքապետ, վեց շաբաթ առաջ այդ աղջկա արթիվ ծագած տեսարանից հետո ես կատաղել էի և մատնեցի ձեզ։ Մատնեցիք Փարիզի ոստիկանության պետին։ Պարոն Մադլենը, որ Ժավերից ավելի հաճախ չէր ծիծաղում, սկսեց ծիծաղել։ Որպես մի քաղաքապետ, որ խառնվում է ոստիկանության գործերին, որպես նախկին տաժանապարտ։ Քաղաքապետը դարձավ կապարագույն։ Ժավերը, որ աչքերը չէր բարձրացրել, շարունակեց։ Ես այդպես էի կարծում, վաղուց այդպիսի կասկածներ ունեի, մի նմանություն, տեղեկություններ, որ դուք հավաքել եք տվել Ֆավրոլում, ձեր մեծ ուժը, ձեր ֆոշլվանի արկածը, ձեր նշանառությունը, ձեր քիչ կաղ սրունքը, էլ ինչ գիտենամ, հիմարություններ, մի խոսքով ես ձեզ ընդունում էի ոմն Ժան Վալժանի տեղ։ Ոմն ինչ? Ինչ անուն ասացիք? Ժան Վալժան։ Դա մի տաժանապարտ է, որին ես տեսել եմ 20 տարի առաջ, երբ պահապանի օգնական էի Տուլոնի թիարանում, որտեղից դուրս գալուց հետո այդ Ժան Վալժանը գողություն արել մի եպիսկոպոսի տանը և ապա զենքը ձեռքին հասարակական ճանապարհի վրա կողոպտել է մի փոքրիկ սավոյացու։ 8 տարի է, ինչ նա, չգիտես ինչպես փախուստ էր տվել և փնտրում էին նրան։ Եվ ես երևակայեցի։ Վերջապես կատարել եմ այդ բանը։ Զայրույթը վճռեց դա, և ես ձեզ մատնեցի ոստիկանության։ Պարոն Մադլենը, որ մի քանի ակնթարթ նորից քրքրում էր թղթապանակը, հարցրեց կատարյալ անտարբերության շեշտով։ Եվ ձեզ ինչ պատասխանեցին, որ ես խենթեմ։ Հետո, հետո այն, որ իրավունք ունեն։ Լավ է, որ խոստովանում եք։ Ուզեմ չուզեմ, քանի որ իսկական Ժան Վալժանը գտնված է։ Այն թուղթը, որ պարոն Մադլենը բռնել էր, ձեռքից ընկավ։ Նա գլուխը բարձրացրեց, շեշտակի նայեց Ժավերին և մի անպատմելի շեշտով ասաց. «Ահ»։ Ժավերը շարունակեց. «Ահա թե ինչպես, պարոն քաղաքապետ. Պարզվում է, որ Այլը Հոկլոշեի շրջանում մի խղճուկ մարդ կա Շանմանթիո անունով. Շատ թշվառ մարդ էր դա և ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում նրան. Նա այն մարդկանցից է, որ չգիտես ինչով են ապրում. Վերջերս այս աշնան հայր Շանմանթիոն ձերբակալվել է խնձոր գողանալիս. Ինչ էր անունը? Կարևոր չէ, թե ում մոտից. Գողությունը կատարված է պատ բարձրանալով և ծառի ճյուղերը կոտրելով. Եվ Շանմանթիոյին բռնել են, երբ խնձորենու ճյուղը դեռ ձեռքին էր. Այդ ծիծաղելի այկին տանում են բանտ. Այս ամենը լոկ ուղիչ պատժի գործ է, բայց տեսեք նախախնամության միջամտությունը. Բանտը վատ վիճակում գտնվելու պատճառով պարոն հետաքննիչը հարմար է գտնում Շանմանթիոյին Արասի նահանգական բանտ փոխադրել. Արասի բանտում բրևե անունով մի նախկին թիապարտ կա, որին չգիտեմ ինչ բանի համար ձերբակալել են և, որովհետև լավ է պահում իրեն, դարձրել են սրահներից մեկի պահապան։ Պարոն քաղաքապետ, հենց որ Շանմանթիոն ներս է մտնում այդտեղ, բրևեն գոչում է. «Վա, ես այս մարդուն ճանաչում եմ, սա նախկին թիապարտ է, Հապա, ծերուկ, ինձ նայիր, Ժան Վալժանն ես դու։ Այդ ով է Ժան Վալժանը, իբր թե զարմացած հարցնում է Շան Մանթյոն։ Միամիտ մի ձևանա, ասում է Բրևեն, դու Ժան Վալժանն ես, 20 տարի առաջ Տուլոնի թիարանում էիր, այնտեղ միասին էինք մենք։ Շան Մանթյոն ժխտում է, գրողը տանի, հասկանում եք, հարցը խորացնում են և այս արկածախնդրությունը փորփրում, և ահա թե ինչ են գտնում։ Այս Շան Մանթյոն 30 տարի առաջ ծառետող է եղել զանազան տեղերում, հատկապես Ֆավրոլում։ Այդտեղ էլ նրա հետքը կորչում է։ Երկար տարիներ հետո նա նորից երևում է Օվերնում, ապա Փարիզում, ուր, ինչպես ինքն է ասում, սայլագործ է եղել և ունեցել է մի լվացարար աղջիկ, բայց սա ապացուցված չէ և ի վերջո մեր կողմերն է ընկել։ Արդ, նախքին գողության համար թիարան գնալը, ի՞նչ էր այդ Ժան Վալժանը։ Էտող, որտեղ, Ֆավրոլում։ Մի ուրիշ փաստ, այս Վալժանն իր կնունքի անունով կոչվում էր Ժան, իսկ նրա մոր ազգանունը Մաթիո։ Էլ ինչ ավելի բնական կարող է լինել, քան կարծել, որ թիարանից դուրս գալուց հետո թաքնվելու համար ընդունել է մոր անունը և կոչվել է Ժան Մաթիո։ Ապա գնում է Օվերն, որտեղի առանձնահատուկ արտասանությամբ Ժանը դառնում է Շան, և նրան սկսում են կոչել Շան Մաթիո։ Մեր մարդը չի դիմադրում այս փոփոխության և ահանա վերածվում է Շան Մաթիոյի։ Դուք ինձ հետևում եք, չէ՞։ Տեղեկություն են ստանում Ֆավրոլից։ Ժան Վալժանի ընտանիքն այլևս այդտեղ չէ և ոչ ոք չգիտե, թե ուր է։ Ինչպես գիտեք, այդ դասակարգի մարդկանց մեջ հաճախ է պատահում, որ ընտանիքը ցնդի։ Փնտրում ես, փնտրում, ոչինչ չես գտնում։ Այդ մարդիկ ցեխել չեն, փոշի են։ Եվ քանի որ այս պատմության սկիզբը 30 տարվա բան է, ապա Ֆավրոլում այլևս այնպիսի մարդ չկա, որ Ժան Վալժանին ճանաչած լինի։ Հարցնում են Տուլոն։ Պարզվում է, որ Բրևեից զատ միայն երկու այլ դաժանապարտներ կան, որ Ժան Վալժանին տեսել են։ Դրանք ցմահ դատապարտված Կոշպայն ու Շնիլդիոն են։ Նրանց դուրս են հանում թիարանից, բերել տալիս և առերես անում Շան Մանթիո կարծեցյալի հետ։ Նրանք չեն երկմտում։ Նրանց համար էլ, ինչպես Բրևեի համար, դա Ժան Վալժանն է։ Միևնույն տարիքը, նա 54 տարեկան է։ Միևնույն հասակը, տեսքը, վերջապես նույն մարդը, նա է։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ ես ուղարկեցի իմ գաղտնի զեկուցագիրը Փարիզի ոստիկանապետություն։ Ինձ պատասխանեցին, որ ես բանականությունս կորցնում եմ և որ Ժան Վալժան արասի բանտում է, արդարադատության ձեռքում։ Դուք, իհարկե, հասկանում եք, թե դա ինչքան ինձ զարմացրեց, ինձ, որ կարծում է, թե այստեղ բռնել եմ այդ նույն Ժան Վալժանին։ Եվ ես գրեցի հետաքննիչին։ Նա ինձ կանչեց իր մոտ և բերել տվեց այդ Շան Մանթյոյին։ Հետո, ընդհատեց պարոն Մատլենը։ Ժավերն իր անայլայլ ու տխուր դեմքով պատասխանեց։ Պարոն քաղաքապետ, ճշմարտությունը ճշմարտություն է։ Ինձ համար տհաճ է, բայց Ժան Վալժանն այդ մարդն է, ես էլ ճանաչեցի նրան։ Պարոն Մադլենը խիստ ձայնով շարունակեց։ Վստահ եք։ Ժավերն սկսեց ծիծաղել այն կսկծալի ծիծաղով, որ խոր համոզումից է առաջանում։ Իհարկե։ Մի րոպե նա մնաց մտածկոտ և մեքենայորեն վերցնելով սեղանի վրա մնացած թանակ չորացնելու ավազի ամանից մի քանի պտղունց, ավելացրեց։ Եվ այժմ, երբ ես տեսա իսկական Ժան Վալժանին, չեմ հասկանում, թե ինչպես եմ կարողացել այլ բան կարծել։ Ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, պարոն քաղաքապետ։ Այս աղերսալի և ծանր խոսքերն ուղղելով այն մարդուն, որ 6 շաբաթ առաջ պահականոցի ամբողջ անձնակազմի առաջ ստորացրել էր նրան և ասել «դուրս Ժավեր», այդ մեծամիտ մարդը անգիտակցաբար լի էր պարզությամբ և արժանապատվությամբ։ Պարոն Մադլենը նրա խնդրանքին պատասխանեց միայն այս հանկարծակի հարցումով. «Իսկ ինչ է ասում այդ մարդը»։ «Օ, գրողը տանի, գործը վատ է, պարոն քաղաքապետ. Եթե նա Ժան Վալժանն է, ապա կրկնահանցանք կկատարվի. Պատ բարձրանալ, ճյուղ կոտրել և խնձոր թռցնելը երեխաների համար չարաճճիություն է, մարդու համար հանցանք է, իսկ տաժանապարտի համար ոչ իրագործություն. Այստեղ եւ արքելք հաղթահարել կա եւ գողություն։ Սա այլևս ուղիչ ոստիկանության գործ չէ, այլ ոչրադատ Ատյանի գործ։ Սա այլևս մի քանի օրվա բանտարկությամբ չի վերջանա, այլ ցիկյանս թեապարտությամբ։ Բացի դրանից, կա նաև փոքրիկ սավոյացու դեպքը, որ նստիս կգա կհասնի։ Սատանան տանի։ Վիճաբանության տեղի շատ կա, այնպես չէ՞։ Մանավանդ Ժան Վալժանի համար, բայց Ժան Վալժանը ծածկամիտ է։ Դրանից էլ է, որ ճանաչում եմ նրան։ Մի ուրիշը կզգար, որ կրակի հոտ է գալիս եւ աչու ձախ կընկներ, կգոռար, թե Ամանը երգում է կրակի վրա։ Չէր ուզենա Ժան Վալժանը լինել եւ այլն։ Իսկ նա հասկանալու միտք չունի ու ասում է. «Ես Շան Մանթյոն եմ եւ դրանից էլ դուրս չեմ գա»։ Զարմացածի տեսք ունի նա, տխմար է ձևանում եւ դա ավելի լավ է։ «Օ, այդ խեղկատակը ճարպիկ է, բայց միևնույն է, փաստերն այդտեղ են»։ Նրան ճանաչել են 4 մարդ, եւ ծեր սրիկան կդատապարտվի։ Գործը արասի ոչրադատ Ատյանում է, ուր ես գնալու եմ վկայություն տալու։ Կանչված եմ։ Պարոն Մադլենը նորից շրջվել էր գրասենյակի կողմը, վերցրել էր թղթապանակը եւ հանդարտ թերթում էր այն, կարդում կամ գրում զբաղված մարդու նման։ Ապա դարձավ դեպի Ժավերը։ «Բավական է, Ժավեր. Ըստ էության այս բոլոր մանրամասնություններն ինձ շատ քիչ են հետաքրքրում։ Ժամանակ ենք կորցնում, մինչդեռ կարևոր գործեր ունենք. Անմիջապես կգնաք, Ժավեր, այդ բարի կնոջ, Բյուզոպիեի մոտ, որ Սենսով փողոցի անկյունում կանաչի է ծախում. Նրան կասեք, որ գանգատ տա Սայլապան Պիեր Շեսնլոնի վրա. Դա մի կոպիտ մարդ է եւ քիչ է մնացել ճխլի այդ կնոջն ու նրա երեխային. Պետք է, որ նա պատժվի. Հետո կգնաք Մոնտեր դ Շամպինի փողոց, պարոն Շարսլեի մոտ. Նա գանգատվում է, որ հարևան տան ջրհորդանից անձրևաջուրը թափվում է իր տան մեջ եւ փչացնում հիմքերը. Դրանից հետո կհաստատեք ոստիկանության կանոնների օրինազանցությունները, որ ինձ հաղորդել են Գիբուրտ փողոցի այրի Տիկին Դորիսի ու Գարոբլան փողոցի Տիկին Ռնե Լեբոսեի մասին եւ արձանագրություն կկազմեք։ Բայց շատ եմ գործ տալիս ձեզ։ Ասացիք, որ արաս եք գնում այդ գործի համար 8-10 օրից։ Ավելի շուտ, պարոն քաղաքապետ։ Ուրեմն երբ? Ինձ թվում էր, որ ասացի պարոն քաղաքապետին, թե դատը տեղի է ունենալու վաղը, եւ ես պետք է մեկնեմ այս գիշերվա հանրակարգով։ Պարոն Մադլենը մի աննկատելի շարժում գործեց։ Իսկ ինչքան կտևի դատավարությունը։ Ամենաշատը 1 օր։ Վճիռը կարծակվի ամենաուշը վաղը գիշեր, բայց ես չեմ սպասի վճռին, որն այլ կերպ չի լինի։ Վկայությունս տալուն պես կվերադառնամ։ Շատ լավ, ասաց պարոն Մադլենը։ Եվ ձեռքի մի շարժումով ճամփու դրեց Ժավերին։ Ժավերը չգնաց։ «Ներողություն, պարոն քաղաքապետ», ասաց նա։ «Էլ ինչ կա», հարցրեց պարոն Մադլենը։ «Պարոն քաղաքապետ, ինձ մնում է ձեզ մի բան հիշեցնել»։ «Ինչ բան»։ «Որ ես պետք է պաշտոնանք արվեմ»։ Պարոն Մադլենը վեր կացավ։ «Ժավեր, դուք պատվասեր մարդ եք եւ ես հարգում եմ ձեզ. Դուք չափազանցնում եք ձեր հանցանքը եւ բացի այդ, դա ինձ վերաբերող վիրավորանք է։ Ժավեր, դուք բարձրանալու արժանի եք եւ ոչ թե իջնելու. Ես ցանկանում եմ, որ դուք պահեք ձեր տեղը»։ Ժավերը նայեց պարոն Մադլենին այնպիսի միամիտ հայացքով, որի խորքում կարծես երևում էր նրա քիչ լուսավորված, բայց անաչառ ու զգաստ խիղճը, եւ հանդարտ ձայնով ասաց. «Պարոն քաղաքապետ, չեմ կարող համաձայնել»։ «Կրկնում եմ», առարկեց պարոն Մադլենը։ «Դա ինձ է վերաբերում»։ Բայց Ժավերը, որ ուշադիր էր սոսկ իր մտքին, շարունակեց. «Գալով չափազանցելուն, երբեք էլ չեմ չափազանցում. Ահա թե ինչպես եմ ես դատում. ես ձեզ անարդար կերպով եմ կասկածի տակ առել. Դա ինքնին մի բան չէ. Մեզ նման մարդկանց իրավունք է կասկածելը, թեև սխալ է իրենից վեր կասկածել. Բայց առանց ապացույցի, զայրույթի նոպայում, վրեժ լուծելու նպատակով ես ձեզ մատնել եմ որպես տաժանակիր, որ հարգելի մարդ եք, քաղաքապետ, բարձրաստիճան պաշտոնյա. Սա ծանր է, խիստ ծանր. Ես, Իշխանության գործակալս վիրավորել եմ իշխանությունը հանձին ձեր։ Եթե իմ ստորադասներից որևէ մեկն աներ այն, ինչ ես եմ արել, ես նրան կհայտարարեի ծառայության անարժան և կարտաքսեի։ Հետևաբար, իսկ այժմ, պարոն քաղաքապետ, եւս մի խոսք։ Կյանքումս ես հաճախ խիստ եմ եղել ուրիշների նկատմամբ, և դա իրավացի էր, ես լավ էի անում։ Իսկ եթե ես այժմ խիստ չլինեի իմ հանդեպ, ապա այն ամենը, որ ճիշտ եմ արել, կդառնար ոչ ճիշտ։ Արդյոք ես ինձ ուրիշներից ավելի պետք է խնայեմ։ Ոչ։ Եթե ես ընդունակ լինեի պատժելու ուրիշներին, իսկ ինձ ոչ, օ, ես խայտառակ մարդ կլինեի, և ովքեր որ ասեին, այս ժավերը թշվառական է, իրավունք կունենային։ Պարոն քաղաքապետ, ես չեմ ցանկանում, որ դուք բարությամբ վերաբերվեք ինձ։ Ձեր բարությունը արդեն բավականաչափ պղտորել է արյունս, երբ ուրիշների համար է եղել, իսկ ինձ համար այդ բարությունը չեմ ուզում։ Այնպիսի բարություն, որ իրավունքը տալիս է պոռնիկ աղջկան ընդդեմ բուրժուայի, ոստիկանության գործակալին ընդդեմ քաղաքապետի, ներքևում գտնվողին ընդդեմ վերևում եղողի, հենց դա էլ ես անվանում եմ վատ բարություն։ Հենց այդ բարությամբ է, որ հասարակությունը կազմալուծվում է։ Աստված իմ, շատ հեշտ է բարի լինել, դժվարը արդար լինելն է։ Գիտեք ինչ, եթե դուք լինեիք այն, ինչ ես կարծում էի, ես բարի չէի լինի ձեր հանդեպ, դուք դա կտեսնեիք։ Պարոն քաղաքապետ, ես ինձ պետք է դատեմ այնպես, ինչպես ուրիշներին կդատեի։ Երբ ես սանձահարում էի չարագործներին, երբ չարչարում էի անպիտաններին, հաճախ ինքս ինձ ասում էի. «Եթե դու սխալվես, եթե երբևիցե քեզ բռնես հանցանքի մեջ, մի երկ մտիր»։ Ես սխալվեցի, ինքս ինձ բռնեցի հանցանքի մեջ, ավելի վատ։ Դե, կարտակցվեմ, կկոտրվեմ ու կվռնդվեմ, այս է լավը։ Բազուկներ ունեմ, կաշխատեմ հողի վրա, ինձ համար միևնույն է։ Պարոն քաղաքապետ, ծառայության օգտի համար անհրաժեշտ է օրինակ տալ։ Ես խնդրում եմ պարզապես վերահսկիչ ժավերի պաշտոնանկությունը։ Այս բոլորն արտասանվեց հեզ հպարտ, հուսահատ ու համոզված շեշտով, մի բան, որ մի տեսակ արտառոց մեծություն էր տալիս այս տարօրինակ պարկեշտ մարդուն։ «Կտեսնենք», ասաց պարոն Մադլենը, և ձեռքը մեկնեց նրան։ Ժավերը ետ գնաց և կատաղի շեշտով ասաց. «Ներեցեք, պարոն քաղաքապետ, այդ չպետք է լինի. Քաղաքապետը ձեռք չի տա ոստիկանական լրտեսին»։ Ապա ատամների արանքից ավելացրեց. «Լրտես, այո, այն րոպեից, որ ես իչար գործադրեցի ոստիկանության պաշտոնս, ես լոգ լրտես եմ»։ Ապա խոր գլուխ տվեց և ուղվեց դեպի դուռը։ Այնտեղ նա շուռ եկավ և աչքերը միշտ խոնարած ասաց. «Պարոն քաղաքապետ, ես կշարունակեմ պաշտոնս, մինչև որ ինձ փոխարինողը գա»։ Եվ դուրս գնաց։ Պարոն Մադլենը մնաց մտախոհ, ականջ դնելով այդ հաստատուն վստահ քայլերին, որ հեռանում էին միջանցքի սալահատակի վրա։